Augšdaugavas novada Sludalienas pagasts ir viens no tiem, kam no 173 km garās Latvijas-Baltkrievijas robežas ir daļa robežoslas ar kaimiņu valsti. Un attiecīgi te darbojās visi ierobežojumi, kādi vien tika piemēroti pierobežā pēc migrācijas uzplūdumiem. Stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Raimonds Kublīckis.
No 2021. Gada tas sākās, un pagājušajā gadā augustā jau tika ieviests pastiprināts robežapsardzības darbības režīms. Bija ieviests noteikti ierobežojumi, kas nepieļāva iekļūšanu noteiktās teritorijās, vai tam bija jāsaņem atsevišķas speciālas caurlaides, pielaides, un tika ierobežota medību darbības, makšķerēšanas iespējas.
Silenietis Aleksandrs stāsta, ka jau labu laiku sileniešiem pierobežas josla, kas noteikta 2 km attālumā no robežas, jebkādai kustībai ir liekta. Tagad šie ierobežojumi tiek atcelti, medīt un makšķerēt un vēlāk arī ogot un sēņot pierobežā varēs. Tiesa šo procesu vienalga būs jāsaskaņo robežsardzi. Pilnīgi brīva kustība pierobežā nenotiks, skaidro Raimonds Kublīckis.
Šobrīd cilvēki var pieteikties speciālu caurlaidu saņemšanai, lai uzturētu pierobežas joslā. To var izdarīt caur Latviju LV elektroniski, vai arī vēršoties tieši pie valsts robežsardzes struktūra vienībām, bet valsts robežsardze ir tiesības ierobežot caurlaidu izsniegšanu. Cilvēkiem jāsaprot, ka tas nenozīmē, ka uzreiz visi varēs doties uz valsts pierobežas joslu, tā kā katrs individuāls gadījums tiks vērtēts atsevišķi.
Tas ir mazākais, nevar aiziet tur zvejot, nevar aiziet uz mežu ogot vai seņot, bet lielākā mūsu skatījuma problēma ir arī tā, ka, nu teiksim, tās krāvas neiet savu robežu.
Skrudelienas pagasta pārvaldes vadītāja Bērtie Ivanova vērš uzmanību, ka lielākas raizes pagasta uzņēmējiem un iedzīvotājiem sagādā robežšķērsošanas vietas silenes lēkšana pērnā gada septembrī. Un rodas jautājums, kāpēc līdz ar ārkārtējās situācijas vai pastiprinātās robežapsardzības sistēmas darbības režīma atcelšanu tās funkcijas netika atjaunotas.
Muita ir izbūvēta jauna, ieguldīti līdzekļi, un tagad viņa nedarbojas. Bija arī ienākumi mūsu veikaliem. Kad brauca tie tālbraucēji, viņi te ļoti daudzi gāja uz veikaliem un iepirkās.
Nu, protams, mēģināt.
To, ka pēc robežšķērsošanas vietas silenes lēkšanas mazāk ļuvis klientu un attiecīgi ieņēmumu, apliecina arī paši vietējo silenes veikalu un kafejnīcu darbinieki.
Silene kļuva tukši. Nav tik daudz cilvēku kā agrāk. Klientu pavisam maz.
Tikai vietējiem.
Iepriekšā Cilenes robežu šķērsošanas vieta vidēja diennakti ieceļoja un izceļoja ap 600 personas. Vidēja diennakti iebrauca un izbrauca pāri par 80 kravas transporta līdzekļi. Kopš pērnā gada septembra, kā vienīgā robežu šķērsošanas vieta ar Baltkrieviju, iespējama tikai ar Pātarnieku robežu šķērsošanas vietu Krāslavas novadā. Silenē par to neizpratnē.
Kad vērā ciet muitu, vērā ar to formulējumu, ka ir migranti, ka viņu ir pārāk daudz, ka zaļa robeža nevar tikt galā ar migrantiem un tādēļ jāver muitu ciet, tagad to situāciju atceļ, it kā migrantu vairs nav, bet muitu tāpat nevar vaļā. Jā, mēs robežojamies ar Baltkrieviju, jā, bet Pātarnieki arī robežojas ar Baltkrieviju. Vēsturiski daudzi cilvēki no Baltkrievijas savu laiku brauca šeit, un viņi palika šeit dzīvot. Viņam radinieki Braslavas rajonā, un viņam tagad kapņos aizbraukt vajag dažiem palikuši vecākie. A nevar pārbraukt. Būt Silene, tepat mums 7 km robežā vajag to apli uz Pātarniekiem.
Migrantu vilnis, kas vēl pērnā gada rudenī bija ap 100 cilvēku diennaktī, kopš pērnā gada nogales no Baltkrievijas puses tiešām ir apsīcis. Taču šis apstākļus nemazina drošības pasākumus. Tie uz robežas turpinās, skaidro robežsardzē.
Mēs sekojam situācijas stāvoklis, kāds ir uz robežas starp Baltkrieviju, Poliju un Lietuvu, arī situāciju uz robežas starp Krieviju un Somiju. Mums jābūt pastāvīgi modriem, līdz ar to mēs vienalga darbosimies pastiprinātā režīmā.
Respektīvi, drošības pasākumi Baltkrievijas pierobežā turpinās. Ar to iedzīvotēm ir jārēķinās tāpat kā ar to, ka jebkurā mirklī strauji mainoties situācija, pastiprinātais robežapsardzības sistēmas darbības režīms tiks nekavējoties atjaunots. Arī ārlietu ministrija joprojām iedzīvotājs drošības nolūkos stingri aicina neceļot uz Baltkrieviju. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.